Areena.
Näyttäviä jalokivikoruja ei ole tehty vain henkilökohtaista turhamaisuutta ilmentämään. Läpi vuosisatojen kuningashuoneet ovat ilmentäneet aarteillaan mahtiaan. Korujen tarkoitus ei ole vain kaunistaa kantajaansa, vaan kertoa tämän tai tämän puolison vallasta ja rikkaudesta. Ja kun jalokivikoru on kimaltanut kuningattaren kaulassa, se on kertonut myös valtakunnan vauraudesta.
Nämä edustuskorut, niin sanotaanko nyt näin, että itse katson aina näitä tämmöisiä kaikkia nykyäänkin pidettäviä valtiovierailuja, ne ovat vähän kuin esityksiä. Ja nämä korut eri kuningashuoneiden kohdalla antavat siihen esitykseen oman käsikirjoituksensa ja glamuurinsa.
Tämä on toinen osa muotia, koruja ja kosmetiikkaa käsittelevästä sarjasta. Tässä jaksossa keskitymme koruihin. Minä olen Mirva Saukkola. Haastateltavani on taiteen ja antiikin asiantuntija Maria Ekman. Joskus pyrkimys ylvästellä vauraudella voi olla kuin kaksiteräinen tikari. Vuonna 1786 Pariisi kuohui niin sanotusta kaulakoruskandaalista. Kuningas Ludwig XV oli teettänyt rakastajattarelleen Madame de Barrylle tiettävästi kaikkien aikojen kalleimman kaulakorun. Mutta kuninkaan kuoltua isorokkoon jalokivikauppiaat Beaumer ja Bajange olivat liemessä. He yrittivät ujuttaa kaulakorun uuden kuninkaan, Ludwig 16 avulla kuningatar Marie Antoinettelle, mutta tämä kieltäytyi kunniasta. Pitihän kansa jo valmiiksi häntä aivan liian tuhlailevaisena. Kaikkea tätä seurasi monimutkainen ja katala juoni, johon sotkettiin paha aavistamaton kardinaali, kuningatarta muistuttava näyttelijätär ja paljon muuta. Vaikka kuningatar oli täysin viaton koko sotkuun, hänen maineensa mustaantui entisestään. Kansa huokui vihaa kuningashuonetta kohtaan ja vallankumouksen sytytyslanka alkoi palaa. Vallankumoukset ovat muuttaneet korujen käyttämistä niin Ranskassa kuin Venäjälläkin. Maria Ekman, miten yhteiskunnalliset muutokset mullistivat koruetiketin?
Pitää vielä jatkaa tuohon Ranskan vallankumoukseen sen verran, että näillä jalokivikauppiaillahan oli siis oma lehmä ojassa, koska he eivät olleet saaneet maksua tästä kalliista kaulakorusta ja sen takia halusivat sitä nopeasti myydä eteenpäin. Ja kyllä, siis näitä kuohuntojahan on ollut itäisessä naapurimaassa huomattavasti, mutta vielä lisään tuohon Ranskan vallankumoukseen, että sehän oli erittäin käänteen tekevä tapahtuma monellakin tapaa, koska sen jälkeen niin korujen käyttö hieman helpottui, eli aikaisemmin korut olivat olleet hallitsijan käytössä ja näin ollen myös timantit olivat olleet vain kuninkaalle tarkoitettuja. Tämä mainitsemasi Madame du Barry oli ensimmäinen nainen, joka sai siis luvan kantaa näitä hallitsijalle tarkoitettuja koruja ja se tietysti, niin kuin sanoit, herätti paheksuntaa ja loppujen lopuksi sitten johti siihen vallankumoukseen. Ennen vallankumousta koruja käyttivät myös miehet. Se oli aivan tavallista, että miehillä oli yksi korvakoru. Heillä oli mahdollisesti rannekoruja ja kellonvitjoja, jotka olivat erittäin taidokkaasti tehty ja koristeltu.
Myös Venäjän vallankumous järisytti aristokraattien elämää. Miten korukalleuksille kävi Venäjällä?
Itärajan toisella puolella Pietarissa, missä sitten meidän tsaarimme elelivät, niin siellä jalokivet ovat tietysti aina olleet erittäin tärkeitä. Tulee tietysti heti mieleen heidän hienoimmat kultaseppänsä ja teokset, joita he ovat tehneet siellä tsaariperheelle. Ja vallankumouksen jälkeen erityisesti niin nämä korut ovat sitten hajautuneet ympäri maailman.
Yksi Venäjän merkittävimpiä jalokivitaloja oli ranskalaisen Carl Fabergén perustama Fabergé, joka luo myös luontevan sillan Suomeen. Sen palveluksessa nimittäin työskenteli lukuisia suomalaisia kultaseppiä, joista voidaan mainita esimerkiksi Henrik Wikström ja naispuolinen mestari Alma Piil. Molemmat saivat toteuttaa tsaariperheelle pääsiäislahjoja. Alma Piil esimerkiksi toteutti niin sanotun talvimunan leskikeisarina Maria Fjodorovnalle vuonna 1913 ja ristipistomunan käsitöitä rakastavalle keisarina Aleksandra Fjodorovnalle seuraavana vuonna.
Mielenkiintoista Carl Fabergén kanssa tietysti on erityisesti nämä suomalaiset mestarit, koska suomalainen työvoima, sanotaanko suomalaiset erilaiset harjoittelijat siihen aikaan Pietarissa, niin päätyivät usein näihin kultasepän liikkeisiin sen takia, että suomalaiset ovat erittäin he ovat kunnollista väkeä. Ei tarvinnut koskaan pelätä sitä, että jalokivet tai kulta tai muu, että joku niitä varastaisivat, vaan suomalaiset olivat tästä syystä erittäin haluttuja työntekijöitä. Ja on siis yksi syy, että suurin osa Fabergén mestareista ovat suomalaisia.
Ainoastaan suomalaiset eivät ole tunnettuja kultaseppinä. Ammatin taitajia tuli Pietariin myös muualta.
Myös sitten Ruotsista tuli kultaseppiä Pietariin, esimerkiksi V.A. Bolin-niminen liike, joka on tehnyt erittäin hienoja koruja, niin toimi myös Pietarissa. Ja itse asiassa Pietarissa kultaseppinä oli monista maista, oli Englannista, Saksasta, mutta pääasin Suomesta.
Korujen kysyntä oli kaiken kaikkiaan aika valtaisaa siellä Pietarissa, paitsi tietenkin tsaariperhe, myös aristokraatit ja niin ikään varakkaampi porvaristo halusi näyttää sitä varakkuuttaan ja menestystään korujen avulla. Ja näin ollen koruja sitten kertyikin aika tavalla näille varakkaille ihmisille ja urbaanina legendana väitetään, että hallitsijaperheen tyttärillä, Olgalla, Tatjanalla ja Marialla. Anastasian ruumishan oli todella pitkään kateissa ja hänen oletettiin olevan elossa. Oli niin paljon jalokiviä ommeltuna korsettiinsa, että luodit sinkoilivat takaisin, kun heidät telotettiin Jekaterinburgissa. Onko kyseessä legenda vai onko tässä totuuden siementä?
Luultavasti on kyseessä legenda. Tietysti se olisi oikein hauska, mutta silloinhan olisivat varmasti jääneet henkiin, jos olisi ollut tämmöinen liivi päällä, vaan enemmänkin niin ehkä legenda sen takia, että siis Venäjähän oli erittäin luokkayhteiskunta ja näillä tietyillä siinä luokassa, ylimmässä luokassa elävillä, niin he elivät yltäkylläisyydessä. Siitä ei niin kuin pääse mihinkään ja korujahan oli erilaisiin tilaisuuksiin. Oli arkikoruja, jotka ehkä meistä tänä päivänä näyttävät oikein suuren gaalan sopivalta ja sitten heillä oli näitä gaalakoruja ja tiaroita, jotka sitten ovat kuin saduista. Kun mietin sitä, että mitä tsaariperheen esineille tapahtui sen jälkeen, kun heidät oli murhattu siellä Jekaterinburgissa, niin suuri osa Nikolai II:n ja hänen puolisonsa irtaimistosta, niin nehän myytiin sitten uuden ideologian rahoittamiseksi. Ja he olivat niin epäsuosittuja siinä vaiheessa, että paljon hävitettiin.
Moni pääsi myös pakoon. Heihin kuului leskikeisarinna Maria Fjodorovna, jonka sisar, Englannin kuningatar Aleksandra, lähetti sotalaiva HMS Marlboroughn noutamaan sisartaan Krimiltä. Mukaansa hän sai vain joukon arkikorujaan. Englannin kautta leskikeisarinna palasi synnynmaahansa Tanskaan, jossa hän eli vielä 9 vuotta seuraneitinsä kanssa arkikoruistaan saamillaan varoilla.
Miten nämä arki- ja edustuskorut sitten oikein erosivat toisistaan?
Niin kyllähän nämä edustuskorut, niin sanotaanko nyt näin, että itse katson aina näitä tämmöisiä kaikkia nykyäänkin pidettäviä valtionvierailuja, ne ovat vähän kuin esityksiä. Ja nämä korut, eri kuningashuoneiden kohdalla antavat siihen esitykseen oman käsikirjoituksensa ja glamuurinsa. Ja kyllä ne hienoimmat gaalakorut ovat siis tiaroita, joihin sitten on kaulakoruja, yhdistetty korvakoruja, rannekoruja, jopa hiuskoristeita. Tiaran historiahan oikeastaan on lähtenyt siitä 1700-luvulta, kun hiuksiin aseteltiin erilaisia pieniä perhosia tai muita asioita tekemään kampauksesta vähän mielenkiintoisemman. Ja kohta kasvoi tämä tiara kulttuuri sitten tässä, että päätettiin, että se laitetaan kun kruunu tuohon pään päälle.
Moni tiaroista on kuuluisia, kuten ruotsalaistaustaisen Bulinin timanteista ja kyynelen muotoisista helmistä valmistama Vladimir-tiara. Se valmistettiin vuonna 1874 Saksasta Venäjälle naidulle suureruhtinatar Maria Pavlovnalle. Tämän tiaran hänen sukunsa onnistui salakuljettamaan Venäjältä Englantiin vallankumouksen sytyttyä. Miten kalleuksille kävi Venäjällä, kun bolsheikit ottivat vallan?
Niin, täytyy ensin sanoa, että Englannin kuningashuoneessa tai kuningatar Elisabeth toisella, niin hänellähän on käytössään yli 40 tiaraa, joita sitten hän käyttää sen mukaan, mikä on sopiva itse tilanteeseen. Ja todellakin näistä sukulaissuhteista johtuen, niin myös näitä venäläisiä tiaroita sitten on siellä heidän kokoelmissansa. Ja monet tiarathan ovat alun perin olleet monikäyttöisiä. Niitä on ensin voitu pitää kaulakoruina ja sitten kääntää ylös alaisin ja asettaa sitten pään päälle. Ja kuningatar on sitten tätä Vladimir-tiaraa on tietysti kantanut hän itse, mutta kyllä myöskin hänen sisarensa on sitä saanut käyttää, mutta ei kovin moni muu.
Osa kuningatar Elisabeth II:n tiaroista kertovat myös brittiläisen kansanyhteisön historiasta. Yksi kuuluisimpia lienee rubiinitiara, joka muistuttaa siitä, miten aikanaan Burma eli nykyinen Myanmar kuului Britannialle, koska sitä koristavat rubiinit olivat aikanaan kruunajaislahja kuningatar Elisabetille.
Kyllä, ja siinähän Englanti on ollut siirtomaiden kanssa erityisasemassa, että heillä on ollut monta siirtomaata, mistä on löytynyt näitä jalokiviä. Eihän niitä ihan joka paikasta löydy. Ja aina sitten tietysti hallitsijalle ollaan kannettu nämä kauneimmat vähän niin kuin työpaikkaetuna, ja niistä on sitten tehty erinäisiä koruja, ja no tietysti joku kohinoori, joka nyt sitten on hänen tässä valtiollisessa kruunussansa.
Lähimpänä varmastikin sitä, missä me suomalaiset nähdään tiaroja, on se, että kun seurataan naapurimaan lehdistöä, naapurimaan mediaa, eli Ruotsia.
Kyllä.
Koska aina kun pidetään Nobel-päivälliset, voidaan seurata kuningasperheen kauniita naisia, kuningatar Silviaa, prinsessa Victoriaa ja prinsessa Madeleinea ja Sofiaa tiaroissaan. Ja moni myös Ruotsin kuningashuoneen hallussa olevista tiaroista on aika spektaakkelimainen tarinaltaan. Yhtenä näistä on tämä niin sanottu kameetiara, joka nähtiin niin kuningatar Silvialla kuin kruunprinsessa Victorialla päässään molempien omissa häissä. Ja tämä kameetiara kuului aikanaan Ranskan keisarina Josefinille ja tietyllä tavalla aika luontevasti sitten yhdisti Ruotsin ja Ranskan historian. Kaiken kaikkiaanhan, jos ajatellaan, Bernadotte-suku, Ruotsin hallitsijasuku, on peräisin Ranskasta. Miten tämä kameetiara, joka aikanaan syntyi tosiaan siinä 1800-luvun alussa, jolloin hallitseva tyylisyyntä oli empiire, jolloin ihailtiin suuresti antiikin kauneutta, antiikin sulavuutta ja kameekorut sinänsä, jos ajatellaan kameeta Hemlet-simpukkaan kaiverrettua kaunista korua, niin nämä kuva-aiheet tulevat usein antiikista.
Ne tulevat usein antiikista ja nimenomaan empire, mistä sinä tässä puhut, niin hän on Napoleon Bonaparten luoma tyyli. Hänhän on ollut kuitenkin aika sotaisa hallitsija, joka myös oli melkein siellä Egyptissä asti valloittamassa. Ja sieltä hän otti mukaansa nimenomaan nämä tämmöiset klassiset antiikin kuvat, joita ja voiton merkkejä ennen kaikkea myöskin. Mutta todella kun sanoit tässä, että tämä kameetiara, niin se on todellakin simpukka, mikä on kaiverrettu niin, että siinä sitten tulee kohokuva jää jäljelle ja erittäin taidokkaasti tehty sellainen. Pitää myös niin kuin muistaa, että monet näistä tiaroista eivät välttämättä aina ole ihan vaan niin kuin kultaa ja platinaa ja briljantteja ja muuta, että löytyy ihan esimerkiksi myös Ruotsin kuningashuoneesta esimerkkejä ihan niin kuin metallisesta tiarasta, johon on kiinnitetty asioita, eli ei ole niin kuin, ei ole ihan aina vaan sitä täyttä kultaa, ja, mutta säihkettä kyllä on sitten pystytty luomaan näillä eri tiaroilla. Ja mun käsityksen mukaan niin tässä kamee-tiarassa, niin siinä on tietysti se on todella hienon näköinen, mutta kamee ei sinänsä ole niin arvokas kuin joku jalokivi.
Hovien kruunupäistä voimme siirtyä valkokankaan kuninkaallisiin. Hollywood nousi 1920-luvulla kaikkien tuntemaksi paikaksi, kun elokuvasta sukeutui ajan suosituin viihdemuoto. Jokainen kynnelle kykenevä halusi näyttää filmitähdeltä. Ja niinpä esimerkiksi mykkäelokuvien näyttelijöiden ilmeitä korostavat vahvat meikit siirtyivät osaksi arkielämää. Hollywoodia kutsuttiin Yhdysvalloissa leikkisesti nimellä Tinsel Town, eli Kimalle kaupunki. Siellä oli lupa säihkyä, ja samaa halusivat elokuvien katsojat kaikkialla maailmassa. Miten se vaikutti näkemykseemme koruista?
No kyllähän sillä on suuri vaikutus. Pitää myöskin muistaa tässä samassa yhteydessä Grace Kelly, joka oli amerikkalainen filmitähti ja nai. Rainierin Monakosta, eli tämä on kyllä ollut semmoinen niin kuin unelmien luojat, nämä korut kaiken kaikkiaan. Elizabeth Taylor on tunnettu tästä kaulanauhasta, mutta hän on myös tunnettu aivan jättimäisen suurista kihlajasormuksista ja vihkisormuksista. Hänen sormuksensa, kun ne myytiin hänen kuolemansa jälkeen hyvän tekeväisyys tarkoituksiin, niin tietysti siinä oli paljon Elizabeth Taylor lisää näissä koruissa, mutta kyllähän niistä saatiin aivan huikeita summia AIDSin hyväksi.
Kyllä, koska Elizabeth Taylor hän tosiaan huutokauppasi, tai että hänen testamentissaan oli toive, että hänen korukokoelmansa huutokaupataan nimenomaan HIV-tutkimuksen ja HIV-potilaiden tukemiseen.
Sellaiset tunnetut pukukoruvalmistajat kuin Monet ja Trifari aloittivat taipaleensa nimenomaan Hollywoodin puvustusten parissa. Pian kuitenkin myös suuri yleisö vaati lisää kimalusta. Miten pukukorut demokratisoivat 1900-luvulla korujen käyttämistä?
No ehdottomasti demokratisoi, koska yhä suuremmalla määrällä oli mahdollisuus näitä hankkia, kun hinnat eivät olleet astronomisia. Ja tällöin niin kuin tulivat yhä suuremman määrän käyttöön. Ja pitää myös muistaa sitä, että kun 1800-luvun loppupuolella tämä teollistuminen lisääntyi siis ihan ympäri maailman, ryhdyttiin teollisesti valmistamaan asioita, niin niitähän pidettiin semmoisina niin kuin modernin ajan airueina näitä esineitä. Että toisissa tapauksissa niin tuntui melkein hienommalta, että oli modernilla tekniikalla valmistettu ihan mikä tahansa kuin mikä semmoinen joku vanhanaikainen, jonka joku kultaseppä oli tehnyt. Näin siis ajateltiin aikaisemmin. Nythän me eletään sellaista aikaa, että käden taidot ja tämmöiset taidot ovat taas arvossaan, mutta pukukorujen suosio, niin se ei varmaan laske enää koskaan.
Euroopassa pukukorut kuuluvat ennen kaikkea edistyksellisten muotitalojen valikoimaan. Esimerkiksi Gabrielle Chanel sanoi luoneensa tekohelminauhojen muodin siksi, että hän sai rauhassa käyttää rakastajaltaan, Grosvenorin herttualta, saamiaan kalliita luonnon helmiä ilman varkaiden pelkoa, sillä koko muu Pariisi sonnustautui tekohelminauhoihin.
Pitää muistaa, että joku Coco Chanel on myöskin kantanut tähän kortensa kekoon ja niin kuin muoti noin muutenkin. Tulee mieleen myös niin kuin Sara Leander, jolle tehtiin koruja. Oli Alphonse Mucca-niminen taiteilija, joka on todella tunnettu jugendajan kuvataiteilija, niin hän teki Sara Leanderille korut, jotka sitten valmistettiin ei-aidoista materiaaleista. Ja nämä tällaiset klassiset jugendkorut, mitä hän on käyttänyt, niin ne ovat niin kuin todella kovaa valuuttaa tänä päivänä. Ja joskus jopa tällaiset vanhemmat korut niin on melkein kalliimpiakin kuin ihan tämmöiset timantit ja kultaesineet.
Toisaalta epäaidot korut saattoivat merkitä kriisitilanteissa myös isänmaallista tekoa.
Näillä epäaidoilla koruilla on myös ollut hyvin tämmöisiä niin kuin vahvoja poliittisia merkityksiä, suorastaan aatteellisia merkityksiä. Me suomalaiset muistetaan aika hyvin ennen kaikkea toinen maailmansota ja se, miten yksityiset henkilöt kantoivat oman kortensa kekoon vaihtamalla kultaiset vihki- ja kihlasormukseensa rautasormuksiin. Saksassa vastaavanlaista tapahtui jo 1800-luvulla, jolloin puhuttiin Berliinin rautakoruista. Miten nämä epäaidot korut ovat olleet osa ikään kuin maailman politiikkaa, osa meidän kansallista politiikkaa?
Niin kyllähän se on jotenkin aivan niin kuin loistavaa, kun ajattelee meidän maammekin historiaa. Miten millaisessa tilanteessa me olemme olleet 1900-luvun aikana, itse asiassa aika monestikin, mutta sitten erityisesti toisen maailmansodan aikana. Ja sitten miten se sota päättyi, meille jäi paljon tämmöisiä korvauksia maksettavaksi ja muuta. Ja kyllähän ja myös sodan aikana niin meidän oli vaikea saada tänne niin kuin sotamateriaalia, eli aseita sun muuta. Ja tällöin yksityiset henkilöt kantoivat kortensa kekoon, antoivat sen kullan, mitä heillä oli valtiovallan käyttöön. Ja kiitokseksi saivat sitten tämmöisen rautaisen muistosormuksen, joka mielestäni niin on niin kuin todella kunniakas asia ollut, että ollaan siinä vaiheessa historiaa päädytty siihen, että me haluamme selvitä maana ja silloin yksityisten ihmisten tulee myös itse tehdä jotain maansa hyväksi. Eli se on niin kuin todella hieno asia, että näin ollaan tehty. Ja tästä sitten vielä tulee mieleen Kalevalakorut. Jotka sitten itse asiassa syntyivät sitten niihin aikoihin, eli silloin päätettiin, että haluttiin Karjalan naisten kunniaksi näiden naisten, jotka sitten sijoittuivat uudelleen tänne Suomeen asumaan, eli jotka joutuivat lähtemään kotisijoiltaan sodan takia, niin heille ryhdyttiin puuhaamaan patsasta. Ja tämän patsaan rahoittamiseksi niin perustettiin yhdistys, jossa oli silloinen presidentin vaimo sitten myöskin mukana, ja tämän yhdistyksen perustavaa laatua oleva kokous pidettiin presidentin linnassa, ja ideana oli, että kansallismuseon muinaiskoruista tehtiin replikoita, eli tämmöisiä jäljitelmiä, joita sitten myytiin. Pääasiassa tietysti aruksi messingistä, mutta myös kullasta ja muuta. Ja tällä oli sitten tarkoitus rahoittaa tämä patsashanke.
Kuten entisaikona, myös nykyään koruilla voidaan välittää vahvoja viestejä. Näin tekevät esimerkiksi eri hovien jäsenet, kuten Ruotsin kruununprinsessa Victoria.
Prinsessa Victoria tunnetaan muutenkin henkilönä, joka on osannut lähettää taitavasti viestejä koruillaan. Esimerkiksi silloin, kun koronakeväänä 2020 huhtikuussa Tanskan kuningatar Margareetta II täytti 80 vuotta, prinsessa Victoria lähetti tälle hänelle rakkaalle sukulaiselleen kauniin onnitteluvideon, jossa esiintyi koko hänen perheensä. Ja prinsessa Victorian trenssin kauluksessa oli George Jensenin tanskalaisen tunnetun hopeatalon valmistama Daisy-rintaneula. Daisy-rintaneula luotiin vuonna 1940 juuri kruununprinsessa syntymän kunniaksi. Viittaahan Daisy samalla tavalla kuin Margareetta päivän kakkaraan, joka on myös Tanskan kansalliskukka. Ja juuri sen takia ehkä tämä George Jensenin Daisy-korusarja on ollut hirvittävän suosittu. Ja erityisen suosittu se oli juuri silloin vuonna 1940, jolloin Saksa miehitti Tanskan ja tämä Daisyn käyttäminen oli tavallaan ele osoittaa sitä kansallistunnetta. Onko vastaavanlaisia muita tarinoita olemassa, jotka tietyllä tavalla avaavat tällaista korujen viestittämistä? Mieleen itsellä esimerkiksi tulee Yhdysvaltain entinen ministeri Madeleine Albright.
No kyllä, ja sitten taas palataan kuningatar Elisabeth II Iso-Britanniasta, joka on ollut aivan loistava, mutta sitten jos mietitään meidän kotimaisia voimia, niin entinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen on ollut erittäin taitava rintakorujen käyttäjä, samoin kuin entinen puolustusministeri ja presidenttiehdokas Elisabeth Rehn. Nyt ihan vaan muutamia mainitakseni. Eli kantavat korunsa aivan loistavasti ja vähän viestimät sitten sitä tilannetta niiden kanssa.
Aivan oman viestinsä välittävät miniatyyrimuotokuvat. Mistä niissä on kyse?
Sitten tullaan sellaiseen esineeseen, jota kutsutaan miniatyyriksi, joka on suuri viestinnän kohde itse asiassa eri kuningashuoneissa. Ja nyt palataan sitten taas kruununprinsessa Victoriaan, jos on kiinnostunut näistä Nobel-kuvista, missä sitten hänellä on tämmöinen nauha rinnuksen yli ja sitten nauhan vasemmassa reunassa on aina semmoinen pieni ovaali miniatyyri. Siinä on kuvattuna hänen oma isänsä. Ja tämä miniatyyri tapa, sillä on erittäin pitkät perinteet. Siis miniatyyrejä on maalattu todella pitkän aikaa ja ne olivat oikeastaan vähän niin kuin valokuvien korvike ennen kuin on keksitty valokuvata. Siihen maailman aikaan niin nuorista neidoista ja vähän vanhemmista hallitsijoista ja muuta, niin maalattiin miniatyyrimuotokuvia, jolloin sitten myös laitettiin esille kaikki nämä korut, mitkä olivat perheessä tärkeitä, koska nämä oli vähän niin kuin sellaisia kuvia, mitä ehkä näytettiin, kun etsittiin sopivaa puolisoa jollekulle, niin pystyttiin näyttämään, että tämän näköinen olisi meillä nyt naimaiässä ja meillä on näin ja näin paljon koruja, että katsokaa nyt kaikki, että hyvin menee. Ja tämä perinne on elänyt varsinkin Ruotsin kuningashuoneessa sillä tavoin, että siis siellä on Silvialla ja kaikilla muilla, prinsessa Sofialla ja näin poispäin, niin heillä on kaikilla oma miniatyyri Kaarle 16 Kustaasta. Tietysti ne ovat sitten vähän eri aikaan maalattuja, että Silvialla on semmoinen vähän nuorempi kuningas siinä omassa miniatyyrissään, kun taas siis Sofialla on sitten vähän tämmöinen harmaahapsisempi herra.
Palataan takaisin jalokiviin ja nykyaikaan. Mistä jalokivien arvo muodostuu?
Kun puhutaan timanteista tai niin kuin briljanteista nykyään, kun ne on briljanttihiontaisia, niin siihen hintaanhan vaikuttaa ensinnäkin sen kiveen puhtaus ja ne sulkeumat, mitkä mahdollisesti on siinä. Hienoissa kivissä ei niitä sulkeutumia näy, vaan säihke on aivan mahtava ja sitten tietysti sen hionnan pitää olla erittäin hyvä myöskin, että se sädehtii hyvällä tavalla ja yhä vaikeampi tietysti nykyäänkin löytää näitä puhtaita timantteja, joissa on oikea värisävy ja oikea säihke. Ja näin isoja kiviä hän ei nyt niin kuin kovin paljon löydy. Ja tämähän sitten vie tavallaan ajatukset siihen, että tätä nykyään pystytään myös ihan teknisesti valmistamaan näitä timantteja puristamalla. Ja myöskin vanhoja olemassa olevia timantteja, niin niitä voidaan parantaa erilaisilla metodeilla, että ne säihkyvät paremmin. Ja se on tietysti sitten timantin jalokivien ostajille pikkusen vaikeampi asia.
Puhutaan keinotekoisesta timantista, niin Minkälainen sen arvo on? Onko sen arvo samanlainen kuin sellaisen ihan kuin aidon kaivoksesta löytyneen timantin vai onko se joku ihan muu juttu?
No sehän on aina vähän niin, että markkinathan sen päättää, että mikä on sitten se hintataso, kysyntä ja tarjonta niin kuin tavallisesti, mutta kyllä aitojen kaivoksesta louhittujen timanttien arvostus on yhä paljon suurempi kuin näiden, jotka sitten on käsiteltyjä tai tehty muulla tavalla.
Jalokivikauppaa on käyty myös sotien rahoittamiseksi. Esimerkiksi Afrikan maihin liittyen puhutaan usein niin sanotusta veritimanteista, joiden tuotto on käytetty tuhoisiin tarkoituksiin, kuten sotiin.
No veritimantteja kyllä tiedetään, että niitä aina tasaisin väliajoin juuri mainitsemistasi syistä tulee markkinoille ja kuluttajanhan on hyvin vaikea tietää, mitä kautta timantit ovat tulleet. Meillähän kuitenkin Alankomaat on yksi timanttien suurmaista ja Eurooppaan tulevista timanteista suurin osa hiotaan siellä. Siellä on ammattitaitoisia hiojia ja eivät hekään aina välttämättä tiedä, mikä on sen timantin matka ollut heidän työpöydällensä. Eli se on vähän niin, että pitäisi niin kuin vaikka jonkun kalan suhteen niin olla jonkunnäköisiä sertifikaatteja sitten, että se olisi hyvin eettisesti louhittua. Monta kertaa niin ne on siellä jossain kaivokset syvässä metsässä ja siellä sitten paikalliset melkein välillä henkensä uhallakin niitä louhivat.
Usein varsin kanadalaisten timanttien yhteydessä puhutaan tästä Kimberley-sertifikaatista, jonka tarkoituksena on juuri tietyllä tavalla luoda se takuu sitten sille ostajalle, että tämä timantti on eettisesti louhittu. Kuinka uskottava tämä Kimberley-sertifikaatti on?
Mun mielestä se on hyvä alku.
Antiikkikorujen arvo muodostuu jalokivien ja kullan ohella myös tarinoista alkuperästä, eli provenienssista. Aina sitä ei tiedetä, ja asiantuntijan mukaan tarinat voivat myös alkaa elää jälkipolvien suussa omaa elämäänsä.
Ja monesti niihin tietysti kuuluu myös sitten hieno tarina. Tai toisaalta, jos ajattelen omaa yli 30-vuotista uraa näiden esineiden jälleenmyyjänä niin huutokaupassa kuin muuten, niin se määrä keisarillisia koruja, mitä minulle on näytetty urani aikana, niin se hovi olisi kyllä ollut monta kymmentä kertaa suurempi. Eli on vähän niin, että nämä tarinat, niin ne vähän paranee ja ne vähän muuttuu ajan myötä. Ja korujen kohdalla on sitten kuitenkin semmoinen vaikeus, että jos on ollut joku hieno kaulakoru tai sormus, niin sormuksenhan pitää olla kantajalle sopiva. Sehän ei saa olla liian suuri ja sitten ollaan ehkä joku vanha koru viety kultasepälle pienennettäväksi. Sitten siitä on hävinnyt ne leimat, koska niitä on pitänyt ottaa materiaalia siitä pois. Ja, tai sitten jos on ollut joku toinen koru kyseessä, että ollaankin katsottu, että tuossa on tuommoinen kaulakoru, mitä kukaan ei käytä. Siitähän saa nätisti pienen riipuksen, sormuksen, korvakorut ja rannekorut. Eli näitä vanhoja koruja on myöskin hyvin paljon teurastettu niin ja tehty uusiksi koruiksi. Eli korujen kohdalla, niin kuin kaiken antiikin taiteen kohdalla, niin kuitenkin se semmoinen katkeamaton vaiheiden tuntemus on erittäin tärkeä. Et se ei aina välttämättä riitä, että siinä säihkii hieno briljantti tai vanha hiottu timantti tai muuta, vaan kyllä se, niin kuin, se katkeamaton tarina on sitten loppujen lopuksi se, joka on, niin kuin, tekee siitä vielä mielenkiintoisemman.
Seuraavassa jaksossa sukellamme kosmetiikan historiaan. Silloin kuulemme siitä, miten ylhäisön hajuvedet syntyivät ja miten huulipunasta tuli naisasialiikkeen symboli. Ja tietenkin siitä, miten kosmetiikka muutti maailmaa.